Навіны. Вітаю вас на телеканале «Беларусь-24» у студыі Валянцін Кукалеў. Сёння адбылось чарговае пасяджэнне аблвыканкама, на якім былі прыняты рашэнні па пытанні дапамогі сацыяльным прадпрымальнікам. Гэта новая з'ява для нашай краіны, але яна хутка распаўсюджваецца. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Рэклама. Хуткае свята зойдзе ў вашу хату. Усе падрыхтавалі свае жаданні, а мы таксама зрабілі вам падарунак. Зніжкі каля 30% на ўсе рэчы. Гандлёвы палац на Гагарына. Запрашаем усіх. Казка. Аднойчы дзед запытаў бабу:
«Ствары мне, старая, калабка». «Да як жа я зраблю? Мукі няма».
«А ты па вуглах памяці, да па закаулкам пашукай,
дык і набярэш».
Так баба і зрабіла. Атрымаўся калабок духмяны ды прыгожы, і паставіла яго баба на акенца, каб ён астыў. А яму надакучыла сядзець, дык ён і пакаціўся. Прэзентацыя. Гомель – адзін з абласных цэнтраў краіны. Насельніцтва Гомеля – каля 400 тысяч жыхароў. Горад быў створаны амаль 900 гадоў таму. Першае з'яўленне ў летапісу ў 1142 годзе. Дакладна невядома, чаму Гомель мае такую назву, але зараз існуе некалькі варыянтаў яе з'яўлення.